από νωρίς και γρήγορα νυχτώνει. Έχεις τα φώτα σου κλειστά και φίλους στην οθόνη. Και να ξεχάσεις προσπάθεις, αλλά ο ήχος της βροχής τα λόγια μου σου ψιθυρίζει και θέλεις να κρυφτείς. Και η βροχή, και η βροχή, και η βροχή δυναμώνει. Από νωρίς και μέσα σου νυχτώνει. Μόνο το φως της συσκευής φωτίζει το σαλόνι. Και να ξεχάσεις προσπάθεις, αλλά ο ήχος της βροχής τα μυστικά μας σου θυμίζει και πας να τρελαθείς. Και η βροχή, και η βροχή, και η βροχή δυναμώνει.
Και η βροχή δυναμώνει, του Μπρέγκοβιτς είναι το κομμάτι. Το ακούμε εδώ με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Προς το παρόν εδώ δεν βρέχει στην Αθήνα, αλλά θα έρθει, θα έρθει. Ήταν και χθες, ήταν και προχθές.
Και έλα στο στέκι το γνωστό.
Και βρέχει πολύ στην Ιρεμβέργη, όπως μας είπε ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μας ακούει από εκεί και έστειλε ένα μήνυμα σήμερα το πρωί. Πολύ χαμηλή θερμοκρασία και αρκετή βροχή.
Κι αν έχει κόψει το τσιγάρο, κερνάω τα ποτά. Και η βροχή, και η βροχή, και η βροχή δυναμώνει.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Η Μάιρα Ξίδη είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα, εδώ στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, από όποια γωνιά της γης, είτε εκτός είτε εντός της ελληνικής επικράτειας. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, την ώρα δηλαδή της εκπομπής, όσοι μας ακούτε ζωντανά, γιατί η εκπομπή να μεταδίδεται και στις 4 τα ξημερώματα. Μας βρίσκεται όμως και στο γραφείο μας, στη γραμματεία της Φωνής Ελλάδας, 210-606-6815 και 6816. Για πληροφορίες, για λίγη κουβεντούλα, για ό,τι θέλετε. Όπως επίσης επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Facebook, μέσω Messenger, πολύ εύκολα, είτε στην σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, είτε στο προσωπικό και βεβαίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgrace@ert.gr. Με όλους τους τρόπους μπορείτε να μας βρείτε, με όλους τους τρόπους μπορείτε να συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας. Καταρχάς έχουμε τη δική μας εφαρμογή. Την κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο τάμπλετ. Μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Εσείς οι πολύ αγαπημένοι φίλοι ναυτικοί, και να στείλω και ένα χαιρετισμό στο στρατή Βιδάλη και στην σύντροφό του που μας ακούνε από την Τίνο, συνταξιούχος ναυτικός ο στρατής Βιδάλης. Εσείς λοιπόν οι ναυτικοί που ταξιδεύετε εμπλό, έχετε τη δυνατότητα κιόλας μέσω της εφαρμογής χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων, ώστε να μην έχετε κανένα πρόβλημα, να μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές, να τις κατεβάζετε και on demand. Μας ακούτε βεβαίως μέσω ίντερνετ vogue.ert.gr, η δήλωση δική μας σελίδα, και το ERTECO, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ERT που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, και μέσω του ERTFLIX International ταξιδεύει η Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, όπως και δορυφορικά. Ναι, γενικώς όπου και να πάτε θα μας βρείτε, δεν τη γλιτώνετε, θα ακούσετε τη Φωνή της Ελλάδας με όποιον τρόπο. Λοιπόν, εδώ στην πατρίδα μπορείτε στα ψηφιακά ραδιόφωνα και μπορείτε, βεβαίως ισχύει το ίντερνετ και για την Ελλάδα, αλλά μπορείτε και μέσα από την τηλεόραση. Στην ένδειξη Voice of Greece, τα περισσότερα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδονται και μέσω τηλεόρασης. Δεν μας βλέπετε, μας ακούτε μόνο. Λοιπόν, πολλά τα νέα μας και μπορείτε να τα διαβάζετε και όλα στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε μας ένα like, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες. Να πάμε στο Λος Άντζελες. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας γίνεται κέντρο ανακούφισης για τους πληγέντες των πυρκαγιών. Ανοίγει τις πύλες του και για τους πληγέντες και για τους πυροσβέστες, τους διασώστες, τους αστυνομικούς, όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των πυρκαγιών, προκειμένου έτσι να λειτουργήσει ο ναός ως κέντρο ανακούφισης. Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ο ιερατικός προϊστάμενος του ναού, ο πατέρας Γεώργιος Κυριακού, ανέφερε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας εθελοντές ετοιμάζουν γεύματα στον καθεδρικό ναό για διανομή στους πληγέντες. Ζεστά θρεπτικά γεύματα θα είναι διαθέσιμα σε όποιον έχει ανάγκη, αναφέρει. Είτε αναζητάτε βοήθεια, έναν χώρο ξεκούρασης ή απλώς μια παρηγορητική παρουσία, ο καθεδρικός ναός είναι εδώ για σας. Προσκαλούν λοιπόν ολόκληρη την κοινότητα να ενωθεί μαζί τους, να παρέχουν ανακούφιση και υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και όπως διαβάζουμε, θα ξεκινήσει και συγκέντρωση τροφίμων και αγαθών σε μια πρώτη προσπάθεια άμεσης ανακούφισης όλων όσοι το έχουν ανάγκη. Ένας μεγάλος κατάλογος ακολουθεί στο μήνυμα των αγαθών που δέχεται για δωρεά ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας. Μη ευπαθή τρόφιμα, εμφιαλωμένο νερό, ισοτονικά ποτά, είδη γυνής, ρούχα, κουβέρτες, τροφή και προμήθειες για κατοικίδια, είδη για μωρά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια και να βρείτε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε, αν θέλετε, με τον προϊστάμενο εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες. Κατά τα άλλα, προχθές, Δευτέρα, ο πρόεδρος του Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, υποδέχθηκε μέλη της ΠΑΔΕΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Σημαίνει βουλευτές ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν εκλεγεί σε διάφορα σημεία του κόσμου και τρόποτι να εκπροσωπούν και την Ελλάδα και βρίσκονται δίπλα μας. Το αποδεικνύουν κάθε φορά αυτό, ερχόμενοι και στην πατρίδα και συναντώντας και Έλληνες βουλευτές και Έλληνες υπουργούς. Αυτό έγινε πρόσφατα. Μάλιστα μίλησε ο κύριος Στασούλας, συναντήθηκε με τον κύριο Λεωνίδα Ραπτάκη. Ο Λου Ραπτάκης, όπως τον γνωρίζουμε, είναι ο πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ. Εξέφρασε βεβαίως ο πρόεδρος του Βουλής, ο κύριος Στασούλας, στα ειλικρινή του συλληπιτήρια για τις φωνικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Και επιβεβαίωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων παραμένει αρρωγός στο έργο της ΠΑΔΕΕ. Στη συνάντηση ακόμη παρευρέθηκαν η πρώτη αντιπρόεδρος, η κυρία Έφη Τριανταφυλόπουλος. Είναι μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου του Οντάριο από τον Καναδά. Η κυρία Μαριέτα Καραμανλή είναι μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Ο κύριος Άρης Μπαμπικιάν, μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου επίσης στο Οντάριο. Ο κύριος Γιώργος Μιχαλάκης από την Νότια Αφρική. Η κυρία Νικόλ Κλαρίδης, που είναι εκπρόσωπος της πολιτείας του Connecticut από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ο κύριος Στίβ Μαλαγάρη, που είναι από την Πενσιλβάνια πάλι της Αμερικής. Ο κύριος Ραπτάκης επισήμανε ότι οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές στο εξωτερικό γνωρίζουν τα προβλήματα του ελληνισμού της Διασποράς. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής για την πολύτιμη βοήθειά του στις προσπάθειες ουσιαστικά που κάνει η ΠΑΔΕΕ να ανταποκριθεί σε κέρια ζητήματα του απανταχού ελληνισμού. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής, γιατί θα μιλήσουμε για πολλά πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας από το Λονδίνο τη Στέλλα Μιχαήλ. Είναι νέα ηθοποιός και σκηνοθέτης, κάνει την πρώτη της απόπειρα στη σκηνοθεσία, στην κινηματογραφική σκηνοθεσία. Έχει ήδη γυρίσει μία μικρού μήκους ταινία, αφορά στη μητρότητα, έχει τον τίτλο «Εκείνη» και θα προβληθεί, έχει την πρεμιέρα της στο Λονδίνο η ταινία αυτή στις 17 του μήνα, πολύ σύντομα δηλαδή. Και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψει και σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Περισσότερα όμως θα μας πει μετά το τραγούδι η ίδια η Στέλλα Μιχαήλ.
Οι άντρες περνούν, μαμά, μου στέλνουν πάντα καρποστάλ από τα νησιά, μαμά. Κι είναι πολύ συχνά ποέμ, αρτίστες, μουσική, αμήχανα παιδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά, προσφέρουν δώματα με θέα σε βαθιά νερά. Τους νιώθω μυστικά να επιθυμούν ωκεανούς, μα πάει καρδιά ρηχά. Οι άντρες παίρνουν, μαμά, πως θα ήθελα να φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Μ' αυτή την καρδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά, αστέρια που αφήνουν ίχνη οι νύχτες του έρωτα, με βία που ζητά ενός αδέσποτου παιδιού να κλέψει την καρδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά, πως θα θέλα να φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Μ' αυτοί περνούν, μαμά, κι αφήνουν ρέστα στη καρδιά.
Ταξιδεύουμε, φτάσαμε στο Λονδίνο και καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας μία νέα ηθοποιό, σκηνοθέτη, τη Στέλλα Μιχαήλ. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα, Στέλλα μου.
Καλημέρα από το παγωμένο Λονδίνο.
Το παγωμένο νομίζω το περιμένουμε σαν χαρακτηρισμό σε αυτή την πόλη. Δεν μας κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, ειδικά για Ιανουάριο μήνα, για μέσα Γενάρη. Χαίρομαι πάντως πάρα πολύ που σε έχω στη συντροφιά μου, στη Φωνή της Ελλάδας, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα υπέροχα που κάνεις στο Λονδίνο εδώ και 10 χρόνια, για την πρεμιέρα της πρώτης σου ταινίας «Μικρού μήκους», αλλά πάνω απ' όλα και για σένα την ίδια. Και θέλω να αρχίσουμε με σένα την ίδια. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις εγωιτευτεί και έχεις αγαπήσει πάρα πολύ το θέατρο, την υποκριτική. Το σπούδασες και εδώ στην πατρίδα μας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Είμαι απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης Καραλοκούν.
Και τι ήταν αυτό που τελικά σε έσπρωξε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μία δεκαετία περίπου?
Πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Τιμή μου και χαρά μου να μιλήσω μαζί σας. Όταν τελείωσα τη σχολή, τις σπουδές μου στο θέατρο τέχνης, έκανα παιδικό θέατρο και αρχαίο δράμα και μου έγινε μια πολύ ωραία πρόταση για την Αυστραλία. Οπότε ο πρώτος μου σταθμός πριν αυτά τα 10 χρόνια ήταν η Αυστραλία στη Μελβούρνη. Οπότε εκεί έμεινα 2 χρόνια. Έκανα θέατρο και δίδασκα θέατρο σε ένα σχολείο. Όταν τελείωσε η βίζα μου, αποφάσισα ότι δεν θέλω να μείνω στην Ελλάδα. Θέλω να ανοίξω πάλι τα φτερά μου και να ταξιδέψω τον κόσμο. Οπότε είπα ότι ο κατάλληλος προορισμός για το θέατρο και γενικότερα για τις τέχνες είναι το Λονδίνο, που σου δίνει όλες αυτές τις ευκαιρίες και είναι και φυσικά και πιο κοντά στην Ελλάδα.
Σαφώς το Λονδίνο είναι μία μητρόπολη του κόσμου και θα λέγαμε και μία μητρόπολη των τεχνών. Βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα από ότι αντίστοιχα, ας πούμε, η Νέα Υόρκη, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει η Μητρόπολη των Τεχνών και η Νέα Υόρκη ή και το Βερολίνο. Το Λονδίνο και βρίσκεται κοντά και είναι και τα αγγλικά που ουσιαστικά προσελκύουν καλλιτέχνες από όλα τα μέρη του κόσμου να πάνε στο Λονδίνο.
Βέβαια, είναι σημαντικό και η γλώσσα που να έχεις αυτοπεποίθηση με τη γλώσσα που μιλάς. Φυσικά, ναι, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Οπότε, ναι, αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισα να μείνω στο Λονδίνο και είμαι, ναι, περίπου 10 χρόνια. Έχω συνηθίσει τον καιρό, την κουλτούρα, την ιδιοσυγκρασία, αλλά παρόλα αυτά φυσικά και μου λείπει πολύ και η Ελλάδα και ο καιρός, το ωραίο φαγητό, ωραίος κόσμος.
Στέλλα Μιχαήλ.
Αλλά προσπαθώ να κρατάω επαφή και σίγουρα μια φορά το χρόνο θα επισκεφτώ την Ελλάδα.
Να σε ρωτήσω το εξής, επειδή ακριβώς έτσι ζεις μια δεκαετία στο Λονδίνο και είχε προηγηθεί και η Μελβούρνη της Αυστραλίας, μας είπες ότι από τη Μελβούρνη αποφάσισες να ανοίξεις και πάλι τα φτερά σου και να μην γυρίσεις στην πατρίδα. Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, δηλαδή, ή απλώς ήθελες να γνωρίσεις και μία άλλη χώρα και εκείνη ειδικά την πόλη όπως είναι το Λονδίνο, που θεωρείς ότι μπορεί κάποιος να βρει το δρόμο του στο χώρο της υποκριτικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου?
Ναι. Ο βασικότερος λόγος θα έλεγα ότι είναι να ανοίξω τα φτερά μου και να ζήσω σε μια καινούργια πόλη, να μάθω καινούργια πράγματα, καινούργιες τεχνικές πάνω στο αντικείμενό μου, να γνωρίσω κόσμο, να δω πώς δουλεύουν στον τομέα αυτό εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς το επάγγελμα του ηθοποιού είναι ήδη κορεσμένο. Και ιδίως αυτό με οδήγησε στο να μείνω στο Λονδίνο, που μου δίνεται μεγαλύτερη ευκαιρία και βήμα να κάνω αυτό που πραγματικά αγαπώ.
Επειδή ακριβώς μίλησες για ένα μεγαλύτερο βήμα που σου δίνει το Λονδίνο και έχεις περάσει και μία διετία στη Μελβούρνη, θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Αθήνας, Μελβούρνης και Λονδίνου όσον αφορά στο κομμάτι του θεάτρου και της υποκριτικής και του κινηματογράφου. Είναι πολλές περισσότερες οι ευκαιρίες που δίνονται στο Λονδίνο. Στη Μελβούρνη δεν είναι τα πράγματα στο χώρο του θεάτρου στο επίπεδο που θα ήθελες? Και εδώ στην Ελλάδα μας είπες ήδη ότι του ηθοποιού είναι κορεσμένο, θεωρείς, το επάγγελμα. Από την άλλη, βεβαίως, στην Αθήνα μόνο ανεβαίνουν περισσότερες από 1000 παραστάσεις τη χειμερινή σεζόν. Οπότε ποιες θα έλεγες ότι είναι οι διαφορές έτσι όπως τις έχεις βιώσει εσύ?
Νομίζω ότι είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει το καλλιτέχνη στο εξωτερικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι ο πιο επαγγελματικός τρόπος, οι πρόβες δεν πληρώνονται, τα δικαιώματα του ηθοποιού δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε να είναι, δυστυχώς. Στο Λονδίνο όλα σου τα έξοδα, το φαγητό σου, το ποτό σου, οι πρόβες σου, όλα είναι πληρωμένα από την εταιρεία παραγωγής. Οπότε μιλάμε για πολύ βασικές ανάγκες και προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός για να συμμετάσχει σε μια θεατρική, τηλεοπτική, κινηματογραφική παραγωγή. Οπότε, ναι, οι διαφορές είναι πολύ σημαντικές. Ναι, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά θέατρα, πολλούς ηθοποιούς, αλλά δεν θα έλεγα ότι ένας ηθοποιός μπορεί να επιβιώσει μόνο από αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Λέω και στεναχωριέμαι, αλλά θα πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο παράλληλα για να επιβιώσεις και να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου στο τέλος του μήνα.
Πάμε και στην ταινία σου. Έχεις δουλέψει βεβαίως και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Έχεις διδάξει και υποκριτική, όπως είπαμε, σε 3 διαφορετικούς τόπους. Και νομίζω ότι έφτασε και εκείνη η στιγμή που πήρες την απόφαση να πάρεις τα ηνία, να βρεθείς πίσω από την κάμερα και να δημιουργήσεις την πρώτη ταινία μικρού μήκους. Πότε σου ήρθε η έμπνευση, πότε σκέφτηκες ότι πρέπει να μιλήσω για αυτό το θέμα?
Ναι, πολύ.
Και ποιο είναι το κεντρικό θέμα που, όπως διαβάζω και στο δελτίο τύπου, έχει να κάνει με τη μητρότητα?
Ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί η πρεμιέρα της ταινίας είναι τώρα την Παρασκευή, σε λίγες μέρες. Το κείμενο, το σενάριο είναι γραμμένο από μένα και εμπνεύστηκα από μια κυρία η οποία μου είπε την ιστορία της που προσπάθησε να κάνει παιδιά, αλλά δεν μπορούσε. Αλλά την είδα να δίνει όλη την αγάπη στο ζώο της, στο σκυλάκι της. Οπότε αυτό μου έδωσε την έμπνευση να γράψω 5 διαφορετικές ιστορίες για 5 διαφορετικές γυναίκες, πώς προσεγγίζουν τη μητρότητα. Είναι μια γυναίκα που μεγαλώνει το παιδί της μόνη της, είναι μια γυναίκα που υιοθέτησε ένα παιδί, είναι μια κοπέλα που μένει έγκυος, αλλά δεν δέχεται την υποστήριξη από τον σύντροφό της. Είναι μια γυναίκα που δεν θέλει να γίνει μάνα και έρχεται αντιμέτωπη με τα στερεότυπα της κοινωνίας, ότι είναι 30 χρονών και πρέπει να γίνει μάνα και να κάνει οικογένεια άμεσα. Και είναι και μια γυναίκα η οποία δίνει όλη τη την αγάπη στο κατοικίδιό της, σαν υποκατάστατο του παιδιού της. Οπότε προσπάθησα να προσεγγίσω το θέμα από 5 διαφορετικές γωνίες και να εστιάσω σε όλη το πόνο, τη φροντίδα, την αγάπη που έχουμε μέσα μας απέναντι στο αντικείμενο αυτό της αγάπης. Δεν έχει σημασία. Το μήνυμα της ταινίας δεν έχει σημασία ποιο είναι το αντικείμενο της αγάπης. Σημασία έχει η αγάπη που έχουμε μέσα μας και πώς την εκφράζουμε.
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως έτσι το βλέπεις ουσιαστικά μέσα από 5 διαφορετικές ιστορίες, μέσα από 6 γυναίκες από ό,τι έχω καταλάβει, και μάλιστα το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο Λονδίνο σου έδωσε και τη δυνατότητα να έχεις 6 ηρωίδες από διαφορετικές χώρες, από ό,τι διαβάζω. Οι 2 νομίζω είναι από την Αγγλία, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ηθοποιοί που έχουν σαν βάση στο Λονδίνο. Έκανα casting και η κάθε μία πρόκειται από διαφορετική χώρα. Έτσι κι αλλιώς το Λονδίνο είναι πολύ πολιτισμικό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ακούς διάφορες χώρες, έχεις επαφή με κόσμο από διάφορες κουλτούρες. Έτσι και η ταινία... Στην ταινία συμμετέχουν ηθοποιοί από την Ιταλία, από την Τουρκία, από την Κύπρο, από την Αγγλία, από την Αρμενία. Οπότε ναι, ήθελα να δώσω και αυτή την πολυπολιτισμική διάσταση, ναι, στον τρόπο προσέγγισης μου.
Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μουσική? Βλέπω ένας δικός μας εδώ, ο Γιώργος Παπαχριστούδης, την έχει γράψει, έτσι, ειδικά για την ταινία.
Αχ, ναι, είναι σπουδαίος. Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ με τον Γιώργο Παπαχριστούδη. Έγραψε μια καταπληκτική μουσική. Παρότι άντρας, νομίζω ότι έπιασε το νόημα του κόνσεπτ της ταινίας και μπήκε στο μυαλό μου και έγραψε αυτό που πραγματικά φανταζόμουν, οραματιζόμουν. Και νομίζω ότι δίνει την ταινία πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Ήμουν τυχερή για το cast και το επιτελείο των τεχνικών που δούλεψα για την ταινία. Όπως είπες, ο Γιώργος Παπαχριστούδης είναι ο συνθέτης της μουσικής. Τα γυρίσματα γίνανε στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Και η πρεμιέρα είναι την Παρασκευή στις 17 Ιανουαρίου στο Close Up Cinema στο κέντρο του Λονδίνου στις 6 η ώρα.
Δυσκολίες και ευκολίες. Μία νέα γυναίκα ηθοποιός στην πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα στο Λονδίνο. Μία νέα γυναίκα Ελληνίδα ηθοποιός στην πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα στο Λονδίνο. Πόσο δύσκολα ή πόσο εύκολα μπορεί να ήταν τα πράγματα για να ολοκληρωθεί αυτή η ταινία από το πρώτο κάστινγκ μέχρι και το μοντάζ και να προβληθεί τελικά και μάλιστα σε ένα σινεμά στο κέντρο της Βρετανικής πρωτεύουσας. Μεγάλες δυσκολίες, μεγάλα προβλήματα ή τα πράγματα κύλησαν τελικά όμαλα?
Δεν θα έλεγα. Όχι, όχι. Δεν θα έλεγα ότι είχα κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες, γιατί ήμουν τυχερή με τα άτομα που δούλεψα. Όλοι ήταν επαγγελματίες, δουλέψαμε πολύ αρμονικά. Ευτυχώς όλα κυλήσανε πολύ όμορφα και η ταινία θα παιχτεί άμεσα. Όλα κυλήσανε πολύ όμορφα. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Η ταινία επίσης επιχορηγείται από μένα, οπότε όλα ήταν κάτω από το δικό μου πρίσμα.
Ωραία.
Είχα εγώ την όλη εποπτεία, οπότε όλα ευτυχώς κυλήσανε όμορφα.
Και σχέδια για το μέλλον μετά από την προβολή στο κέντρο του Λονδίνου.
Τώρα γράφω το επόμενο σενάριο για την επόμενη ταινία μικρού μήκους. Το κεντρικό θέμα είναι η τοξικότητα στις σχέσεις. Mm-hmm. Και μπορεί να έχει πάλι το ίδιο layout με τρεις διαφορετικές ιστορίες και πώς βιώνουμε την τοξικότητα μέσα σε μια σχέση επαγγελματική, σε μια φιλική ή ερωτική σχέση. Οπότε τώρα ετοιμάζω αυτό το project και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα.
Και η ταινία Σι, η ταινία που μόλις μιλήσαμε για την μητρότητα, σκοπεύεις να την ταξιδέψεις και στο εξωτερικό ή κάποια στιγμή να τη δούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα?
Βέβαια, βέβαια. Ναι, αυτός είναι ο προορισμός της ταινίας. Μετά την πρεμιέρα θα σταλθεί σε διάφορα φεστιβάλ διεθνή και φυσικά θα χαρώ να σας δω και στο screening στην Αθήνα όταν γίνουμε το καλό. Με μεγάλη χαρά.
Στέλλα Μιχαήλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ προσωπικά. Εύχομαι καλή επιτυχία και στην πρεμιέρα τώρα στο Λονδίνο. Καλό ταξίδι στην πρώτη σου ταινία μικρού μήκους για τη μητρότητα που έχει τον τίτλο «Σι, εκείνη», να ταξιδέψει παντού, να αποσπάσει θετικές κριτικές, να συνεχίσεις έτσι με πείσμα και μεράκι να δημιουργείς ταινίες και σενάρια που σε ενδιαφέρουν και αγαπάς. Εύχομαι καλή συνέχεια και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά εδώ στην Αθήνα όταν με το καλό καταφέρεις έτσι να φέρεις την ταινία και στις αίθουσες τις κινηματογραφικές της ελληνικής πρωτεύουσας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σήμερα. Να είστε καλά επίσης.
Αυτό το υπέροχο βάλς. Το λέω για τη φίλη τη Χρυσάνθη που μόλις μας έστειλε μήνυμα στο Facebook. Μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, είναι το βάλς της Όρσας. Έτσι είναι ο τίτλος του κομματιού, η Κατερίνα Πολέμη το έχει συνθέσει. Από την υπέροχη ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Μικρά Αγγλία». Μια ταινία που βασίστηκε στο βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη. Για αυτή την πολύ όμορφη και δραματική ερωτική ιστορία που εκτυλίσσεται στην Άνδρο κάποτε. Και νομίζω ότι μας ταξιδεύει πάρα πολύ ωραία και μέχρι την πόλη των Δόγιδων και των Γονδολιέριδων, την υπέροχη Βενετία. Βενετία που συνήθως μιλούμε για αυτήν για τον υπερτουρισμό που έχει και πολλές φορές ξεχνούμε το ελληνικό στοιχείο. Το ελληνικό στοιχείο της Βενετίας που είναι βέβαιο ότι υπήρχε εκεί πριν από πολλά πολλά χρόνια, σε πολύ μεγάλο βαθμό και διαμόρφωσε την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την ιστορία αυτής της πόλης. Και βεβαίως υπάρχει ακόμα και σήμερα. Θα μιλήσουμε όμως για την απώλεια μιας γυναίκας που υπήρξε σταθμός στη Βενετία. Υπήρξε σταθμός στο Ινστιτούτο που υπάρχει εκεί, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, το μοναδικό ελληνικό Ινστιτούτο που υπάρχει εκτός Ελλάδος. Και θα καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βενετίας και καλό φίλο, τον κύριο Δημήτρη Ζαφυρόπουλο. Καλημέρα κύριε Ζαφυρόπουλε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Απεισαρίωνος. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και από εμάς εδώ. Καλή χρονιά πραγματικά σε όλους τους Έλληνες, σε εσάς εκεί, σε εσάς τον ίδιο, στην οικογένειά σας. Εύχομαι το 25 να είναι καλότυχο, κύριε Ζαφυρόπουλε, και να συνεχίσετε έτσι και αυτή τη χρονιά με το ίδιο άσβεστο πάθος, θα έλεγα, για την ελληνική κοινότητα, για τις δράσεις, για τον ελληνισμό της Βενετίας, για την ιστορία του ελληνισμού της Βενετίας, που δεν πρέπει σαφώς να την ξεχάσουμε.
Θα έλεγα, όπως έχω ξαναπεί πριν περάσουμε σε αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι ο ελληνισμός της Βενετίας είχε καθοριστικό ρόλο και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Κάτι το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ στο ευρύ κοινό, αλλά ισχύει. Η χρονιά δεν άρχισε ιδιαίτερα καλά. Έλεγα άσχημα, πολύ άσχημα. Η απώλεια της ακαδημαϊκού της κυρίας Χρυσαμαλτέζου ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τα ελληνικά γράμματα, για το ότι είχε προσφέρει, για αυτό το οποίο συνέχιζε να κάνει μέχρι και τις τελευταίες τις στιγμές. Ειδικά σε μένα προσωπικά υπάρχει μια ιδιαίτερη φόρτιση συγκυριακή, γιατί είχαμε και μία, ας το πούμε έτσι, προσωπική και οικογενειακή σχέση.
Μιλάμε βεβαίως για την απώλεια της Χρύσας Μαλτέζου.
Ακριβώς, για την απώλεια της κυρίας Χρύσας Μαλτέζου, ενός ανθρώπου πραγματικά όχι μόνο ξεχωριστού, αλλά θα έλεγα μοναδικού. Και είχα την τιμή να την γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί της από το 2004.
Μάλιστα. Πολλά χρόνια, κύριε Ζαφυρόπουλε, πολλά χρόνια. Μιλάμε βεβαίως για μία ακαδημαϊκό, για μία διακεκριμένη ιστορικό. Η Ακαδημία Αθηνών πραγματικά μίλησε και στην ανακοίνωσή της για τη Χρύσα Μαλτέζου, για την μεγάλη απώλεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον θάνατό της, και είναι έτσι ιδιαίτερο το σημείωμα της Ακαδημίας Αθηνών που ανήρτησε και με σύστια τη σημαία του μεγάρου της για 3 ημέρες από την αναγγελία του θανάτου της Χρύσας Μαλτέζου. Αλλά αυτό που ουσιαστικά, ας πούμε, το διάβαζα και προχθές, ένα πολύ ωραίο κείμενο νομίζω στην εφημερίδα Το Βήμα, μια πρέσβυρα με βυζαντινό μανδύα. Και πραγματικά η συμβολή της στο Ίδρυμα, στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, και στη σύγχρονη έρευνα για το Βυζάντιο και στη διαφύλαξη των μαρτυριών της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας ήταν πάρα πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, και δεν ήταν μόνο σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία άφησε η κοινότητα ως κινητή, ας το πούμε, περιουσία με μεγάλο πνευματικό και ιστορικό περιεχόμενο όπως το αρχείο του, αλλά η κυρία Χρύσα Μαλτιέζου είχε πραγματικά κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να βρεθούν τα χρήματα από διάφορες δωρεές ώστε να ανακαινιστεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στην πρόσωψή του και σε μία από τις πλευρές του. Η Σκολέστα που είναι δίπλα και φιλοξενεί το Μουσείο των Εικόνων. Είχε δημιουργηθεί αυτό το καταπληκτικό μουσείο το οποίο φιλοξενεί τις εικόνες, τις σημαντικότερες εικόνες που η κοινότητα δόρισε να φτιαχτεί και να ανακαινιστεί το να φτιαχτεί με την έννοια της ανακαίνησης του κεκλειμένου καμπαναρίου. Mm-hmm. Να δημιουργήσει πραγματικά τον οδηγό του αρχείου, μια πολύ μεγάλη εργασία. Οδηγό του αρχείου που σήμερα χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου και καθοριστικά ώστε να προχωρήσει με τον τρόπο που προχωρεί η ψηφιοποίηση του αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου. Η προσφορά της εγώ δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο, ξέρετε, και οι αβυσαρίων όσοι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι στο χώρο και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το έργο και την προσφορά της κυρίας Μαλτίζου.
Εσείς όμως, κύριε Ζαφυρόπουλε, τη γνωρίσατε από κοντά, τη ζήσατε ως διευθύντρια του Ινστιτούτου μας στη Βενετία και νομίζω ότι είδατε, ακόμη και αυτό που μας αναφέρατε τώρα για τις δωρεές και όλο αυτό το κομμάτι, ζήσατε από κοντά την άποψή της, που η άποψή της ήταν ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα που έχει τη δυνατότητα να παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο ως πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού στην καρδιά της Ευρώπης, σε μία πόλη που δέχεται επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Και προσπάθησε πραγματικά να γνωστοποιήσει το έργο του Ινστιτούτου, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, το ελληνικό κοινό, να συνειδητοποιήσει η πολιτεία, να συνειδητοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει αυτό το Ινστιτούτο, πόσο μεγάλη σημασία έχει η αποστολή του Ινστιτούτου, έτσι δεν είναι? Είχε ενθουσιασμό, έτσι. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άνθρωπος με μεράκι, με πάθος.
Ξέρετε, ο ενθουσιασμός ξεκινάει από πολύ νωρίς. Χρύσα Μαλτίζου ήταν υπόλοιπος. Και στη συνέχεια επισκέπτρια στο Ινστιτούτο ήδη 60 χρόνια πριν. Mm-hmm. Συνέχισε μετά να το επισκέπτεται και έγινε διευθύντρια του 1998 και εκεί άρχισε αυτό που λέγατε πριν, ο έρωτας. Και ήταν πραγματικά ένας έρωτας το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, αλλά και ο έρωτος και για τους υποτρόφους, τα παιδιά της, όπως έλεγε, γιατί αυτά ήταν τα παιδιά της. Δεκάδες υπότροφοι, οι οποίοι στη συνέχεια πήραν θέσεις στα διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και μόνο. Mm-hmm. Αλλά, ξέρετε, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι πώς αυτό το ίδρυμα, το επιστημονικό ίδρυμα, τόσο σημαντικό, η σημασία που έχει περιγραφεί, ξέρετε, πάρα πολλές φορές και από πολλούς, αλλά και με πολλούς και δύσκολους, αν θέλετε, και σημαντικούς ενδιασμούς σε σχέση με, ας το πούμε έτσι, αυτό το οποίο το Ινστιτούτο από το 2017 και μετά εκπροσωπεί. Θα σας θυμίσω και μόνο, για να μην ξεχνάμε, γιατί καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, το κείμενο του Απόστολου Δοξιάδη στο Πρόταγκον, που έλεγε το 28 Νοεμβρίου του 2017, που για μένα είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Ο τίτλος ήταν «Ελληνικό έγκλημα στη Βενετία». Και αναφερόταν ακριβώς στο νέο νόμο του 45-05 του 2017 που ψηφίστηκε στη Βουλή εκείνη, ψηφίζοντας στη Βουλή εκείνη τη στιγμή, και και μετέτρεπε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μηδαριστών σπουδών από εκείνο που ήταν σε κάτι άλλο. Καλό θα ήταν κάποιος να πάει να το ξαναδεί. Για να αναφερθώ μετά το 2019, αυτό που έγραφε ο κύριος Πετράκος, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με το Ινστιτούτο Βυζαντινών, το διαβάζω. Η γερασμένη επαγγελματικός και απόμαχη γενιά του Υπουργείου Εξωτερικών του 1988 επέτυχε στο τέλος εκείνο που τόσο επιθυμούσε. Την αποξήνωση της Ακαδημίας του Ελληνικού Ινστιτούτος και τον πλουτισμό σε εισαγωγικά του με νέες δραστηριότητες. Εάν συνεχίσετε το 2017 να δείτε τι έγραφε ο Κώστας Γεωργουσόπουλος που πέθανε, που έφυγε από τη ζωή τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη.
Πάλι μεγάλη απώλεια, έτσι.
Πολύ τεράστια απώλεια και αυτή, 2010 στα νέα, κηδεία ή ακηδεία με ήττα και γιώτα. Και στη συνέχεια το 2017, μέλη και χολή. Λοιπόν, ξέρετε, ας ανατρέξει κάπως να τα διαβάσει για να καταλάβει σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταλλινών που αποτελούσε το μόνιμο, σας το υπογραμμίζω, ή αν θέλετε ένα από τα μόνιμα, τις μόνιμες σκέψεις της Χρύσης Μαλτέρου.
Ναι, ναι, από τις μόνιμες σκέψεις όπως είπατε.
Το τελευταίο μήνυμα που έλαβα, ας το πούμε έτσι, γιατί είχαμε συχνές και ας το πούμε έτσι επικοινωνίες τηλεφωνικές και γραπτές και τα λοιπά, θα σας πω μόνο το εξής και θα σας το διαβάσω από το μήνυμά της που μου έστειλε στις 14 Σεπτεμβρίου για τα 3 Σεπτεμβρίου του 2024. Έγραφε λοιπόν η Χρύσα Μαλτέζου. Οι βενετικές σπουδές με την ανυπαρξία του Ινστιτούτου έχουν πλέον μαραζώσει και το ενδιαφέρον για αυτές με το κλείσιμο για τους νέους σπουδών προς τη Βενετία έχει μειωθεί. Τον χώρο τους έχουν καταλάβει οι οθωμανικές σπουδές για τις οποίες υπάρχει μεγάλη κυνηγικότητα. Σλίβομαι και προσπαθώ να μην σκέπτομαι τι θα μπορούσε να προσφέρει το ίδρυμα στην επιστήμη και μάλιστα στη σημερινή συγκυρία που τόση φασαρία γίνεται για την Ευρώπη. Εμείς είχαμε ένα παράθυρο ανοιχτό προς τη Δύση και το κλείσαμε. 3 τελείες.
Μάλιστα. Και δυστυχώς...
Αυτό σχετικά με αυτό που αναφέρατε και εσείς και ο Ισέλληνος πριν. Η Χρύσα Μαλτέζου, πέρα από το έργο που άφησε για το οποίο δεν θα αναφερθώ εγώ, θα αναφερθώ όμως σε αυτό και στο Γολγοθά τον οποίον πέρασε, ο οποίος ξεκινούσε από το 2007, 2008, 2010, γιατί το 2010 είχε έρθει, αυτά έχουν ξεχαστεί, αλλά σας λέω ότι ένα από τα πράγματα που η Χρύσα Μαλτέζου μου είχε προσωπικά αναθέσει και με είχε βάλει να πω τι θα το κάνω, είναι το να γραφεί κάποιο βιβλίο, ειδικά με εκείνη την περίοδο, από το 2007 μέχρι το 2012 και 2016, γιατί όπως ξέρετε το 2016 φτάσαμε ακόμα στο σημείο να στείλουμε την κυρία Χρύσα Μαλτέζου στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα. Και μάλιστα όχι στον εισαγγελέα, στον εισαγγελέα δίωξης βρώμικου χρήματος ή κάτι τέτοιο όπως λέγεται, από τον οποίο φαντάζομαι ότι ακόμα και τώρα που έχει που την έχουμε χάσει, θα είναι ακόμα εκεί κάτι ανοιχτό, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι πραγματικά, αυτές ήταν περίοδοι 2007, 2010, 2015 με τα δημοσιεύματα ενεργών πολιτών που την κατηγορούσαν, που μετά υπήρξε το 2016 άτομα τα οποία ήρθαν στη Βενετία για έλεγχο και θέλαν να τις στείλουν στον εισαγγελέα όπως και έγινε και όλα τα σχετικά.
Πάντως, κοιτάξτε, για να ξεχάσουμε αυτά, τα οποία όπως λέτε έτσι είναι αρκετά προβληματικά και μας... θλίβουν όταν μιλούμε για ένα τέτοιο άνθρωπο. Να θυμίσουμε ότι το 2006 υπό τη δική της διεύθυνση το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ωνάση. Το 2007 τιμήθηκε η ίδια από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια με το βραβείο Ντάντε Αλιγκέρι για την προσφορά της στη συντήρηση και στην ανάδειξη των πολιτισμικών αγαθών του ελληνισμού στη Βενετία. Και βεβαίως στο 12...
Στην Αβέννα ήμουν παρούσα, ξέρετε.
Ήσασταν εκεί. Μάλιστα. Το 2012 έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2013 εκδόθηκε και ένας αφιερωματικός τόμος προς τιμή της. Είναι ξεχωριστό σαφώς το αποτύπωμά της, ειδικά για τον ελληνισμό της Βενετίας, ειδικά για το Ινστιτούτο. Έφυγε η πνοή της και έφυγε έτσι μια μεγάλη πνοή όσον αφορά για τη μελέτη και την έρευνα και το αποτύπωμα του ελληνισμού της Βενετίας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσετε και σε αυτό το βιβλίο που σας είπε κάποια στιγμή, κύριε Ζαφυρόπουλε. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν έτσι στη συντροφή.
Πείτε μου, ναι. Η σκέψη μου, ο πόνος, η αγάπη μου και ο εναγκαλισμός μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αδερφή της, τη Μάρο Μαλτέζου, την οποία η ίδια δεν θα έλεγα μόνο αγαπούσε, αλλά την, μαζί από την Αλεξάνδρεια είχαν όλη τη διαδρομή και την οποία είχα την τιμή και εγώ να με τιμάμε τη φιλία της.
Ναι.
Και η σκέψη μου τώρα μετά την απώλεια της Χρύσας Μαλτέζου πηγαίνει στην ίδια και σας θέλα δημόσια να το πω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Να είσαστε καλά.
Να είστε καλά και ό,τι καλύτερο εύχομαι και για το Ινστιτούτο και για εσάς.
Και από εμάς πολλές ευχές. Να ξέρετε πάντα, έχετε ένα βήμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Ζαφυρόπουλε, όπως και όλοι οι Έλληνες διασποράς. Πολλές ευχές θέλω, να είστε καλά.
Και αιωνία η μνήμη της κυρίας Μαλτέζου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Γεια σας.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Ζαφυρόπουλος που μας μίλησε για την απώλεια της Χρύσας Μαλτέζου και για όλα όσα προσέφερε και το αποτύπωμά της στον ελληνισμό της Βενετίας. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού το δικό μας την Παρασκευή το απόγευμα με τη Γλυκιά Ζωή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα φίλες και φίλοι όπου και αν βρίσκεστε. Γεια και χαρά.
Ώρα Ελλάδας 13. Διεθνής ώρα UTC 11.